Kurdiston ishchilar partiyasi, qisqacha PKK nomi bilan yuritiladigan guruh Turkiya hukmron partiyasini va'dalarini bajarmayotganlikda ayblayapti. Bizning a'zolarimiz Turkiyani tark etmoqda, Iroqdagi bazalariga qaytmoqda deydi ular. Lekin hukumat adliya tizimi islohotini haligacha boshlamadi. Qamoqda o'tirgan minglab siyosiy faollarni ozod etmadi. Kurdlarning Tinchlik va demokratiya partiyasidan deputat Ertugrul Kurkchu ushbu vaziyat yuzasidan xavotirini yashirmaydi.
It is serious because people are restless. Everybody is expecting.
Odamlar bezovta, orom yo'q. Ular erkin yashashni, turmushi yaxshilanishini, hayotida ijobiy o'zgarishlar bo'lishini kutyapti. Bu orzular ro'yobga chiqmasa, vaziyat izdan chiqishi hech gap emas, deydi Kurkchu. Bundan tashqari, deydi u, hukumat kurd mahallalarida maxsus politsiya xonalar barpo etayotgani bizni tashvishga solyapti. Tinchlik jarayoni o'tgan yili Kurdiston ishchilar partiyasining hibsdagi yetakchisi Abdulla O'jalon va Turkiya razvedkasi o'rtasida muzokaralardan boshlangan edi. Kelishuvga ko'ra 3000 isyonchi Turkiyani tark etishi kerak. Bosh vazir Rajab Toyib Erdo'g'an bu jarayon oxiriga yetkazilmaguncha biror jiddiy qadam tashlagisi yo'q. Milliyat gazetasi jurnalisti Kadri Gursel fikricha, vazirning bir ko'zi muzokaralarda, ikkinchi ko'zi kelasi yilgi saylovlarda.
He wants to give the impression to his constituency that the government has successfully.
Erdo'g'an shunday bir paytni poylayaptiki, saylovchilarga mana PKK qurolli kuchlari Turkiyani tark etishiga erishdik. Bizdan hech narsa ketgani yo'q deb ayta olsin, deydi tahlilchi. Xavotir shundaki, may oyida Istanbulning G'ozi parkida boshlangan isyon endi mamlakatning kurdlar yashovchi janubi-sharqiy mintaqalariga ham tarqalishi mumkin. Asli Oydin Toshbosh CNN Turk telekanalida ishlaydi.
What Gezi Park did is it's gotten some people in government and in the cabinet.
Isyondan saboq shuki, deydi u, amaldorlar va'da qilingan islohotlarni kechiktirmasligi kerak. Kurdlar bilan tinchlik kelishuvi ham shular jumlasidan. Jangarlar Turkiyadan butunlay oyog'ini ussin deb shart qo'yish yaramaydi, chunki mamlakatda ahvol shundoq ham tarang, deydi jurnalist.
50% that have not voted for AKP.
Uning aytishicha, demokratik reformalar talabini ham dunyoviy guruhlar, ham ziyolilar, ham Erdo'g'onning partiyasiga ovoz bermagan aholining yarmi olg'a suryapti. Endi kurdlar ham bu harakatga qo'shilsa, hukumat juda qiyin ahvolda qoladi, deydi Asli Oydin Toshbosh. Qonunchi Ertugrul Kurkchu deydiki, kurdlar isyoni real xavf.
They have now moved from a war of maneuver to
Kurd harakatining yangi strategiyasi shundan iboratki, ular tinch namoyishlarga zo'r beradi. Hukumatga qarshi qurol ko'tarmaydi, dedi deputat. Bu gaplar nimani anglatishi yaqin orada ma'lum bo'ladi. Kurdlarni yoqlovchi Tinchlik va demokratiya partiyasi 1-sentyabr kuni ommaviy aksiya uyushtirish niyatida. Erdo'g'on hukumatiga demokratik islohotlarni kechiktirmang degan talab qo'yilmoqda. Shohruh Hamro, Washington.